En voru þér sagðar sögur í æsku? Svona
alls konar. Hýtt að vinnu fólk sem var stund og var að segja eitthvað frá því. Og alltaf gerðist þetta á Íslandi, viltu vita það? Það var aðeimlega hreint þegar mér var sagt eitthvað að þá hefði eitthvað komið fyrir á Íslandi og einhver sem vissi af þessu og hinu.
Voru það sögur að draugum eða einhverju slíku?
Kannski eitthvað fólki? Fólki ákala mikið og ég skal segja þeir mér fannst ég finna svarið við því. Nú máttu halda ég segja.
Voru þér, lærður þú vísur?
Dálítið, já.
Og, já, lærður dálítið að vísur?
Já, já.
Og þulur?
Ekki mikið að því en dálítið, mjög lítið, en söngu á íslenska flesta sem voru algengnir og vísur talvert.
Og það hefur verið sungið á íslensku og íslensk kvæði og svo leiðis?
Ákala mikið. Hann hafði ákala mikið á allir þessum bókum. Heil mikið hafði fór til Íslands í University í Reykjavík, íslensku bókunum, en það er ensku fór hérna.